со всеми последствиями для репутации, о которой Кремль уже может не думать.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі з Менску палітолог Андрей Фёдараў, з Москвы аглядальнік часопісу «New Times» Вадзім Дубнов, з Кіеву аналітык Віталь Портнікаў. Вёў передачу Юра Дракахруст. Вы на хвалях Радіо Свабода. Далей у нашай праграме вы пачуеце. Агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Сярод тэмаў наступствы дэвальвацыі фінансавага крызісу. У вольнай студыі гутарка з вядомым палітыкам, сустаршынём аргкамітэту па стварэнні БХД Паўлам Севярынцам. На інтэрнэт-старонцы фінансавага парталу «Інфабанк.бай» з'явілася партрэтная галерэя на банкнотах, якія ў тэорыі маглі б замяніць цяперашнія разліковыя адзінкі. И дайджест «Ночной свободы». У эфире передача «Звонки на свободу». Тему огляду телефонования на свободу за тыдень. Наступствы девальвации финансового кризиса, российско-украинская газовая война. Агляд тэлефанаванню падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
На гэтым тыдні пераважная колькасць тэлефанаванняў прысвечаная наступствам фінансавага крызісу. Перадгісторыя такая. Цэны на некаторыя харчы і прамысловыя тавары выраслі. Насельніцтва скупляе тавары і валюту, а наяўных грошай у абменніках не хапае. Нацыянальны банк прызнаў, што золатавалютныя рэзервы краіны скараціліся на 18%. Афіцыйныя асобы таксама заявілі, што пачаўся адток банкаўскіх укладаў. Усё пералічанае сталася вынікам таго, што 1 студзеня адбылася дэвальвацыя беларускага рубля на 20%. Цэлы тыдзень слухачы выказваліся пра дэвальвацыю нацыянальнай валюты, пра наступствы фінансавага крызісу, а таксама пра ўладу.
Особая белорусская модель развития накрылась медным тазом. К несчастью для оболваненного электората, законы развития экономики не зависят от хачух или кулаков главных начальников. Но и теперь самое время после 14 лет обмана уверять свой народ, что врать ему больше не будут.
Мабуть, после такого удалого ошуканства народа у уголовного банкира Петра Прокоповича на груди зажает другая зорка героя. Ивацевич Станислав.
Господину Прокоповичу, срочно покупайте паранджу, чтобы не было так стыдно смотреть в глаза белорусам за обвал рубля.
Я хочу выразить благодарность президенту и правительству нашему за подарок к Рождеству. Народ настолько верил правительству, и настолько оно его подвело. Надежда Михайловна, город Сморгонь.
Мы, люди уже пенсионного возраста, лечим так, коль в стране такая беда, что рабочие силы, нема где кому работать, треба пенсионеров освобождать. У всех без исключения. Бо пенсионеры уже мают хоть який заробок, а есть люди, которые не мают, и треба затем лечиться.
Лукашенко много указов, много декретов написал. И написал самый главный декрет, наверное, хлышни. И его за хлышню надо строго судить. Первое лицо, так называемый президент, при допомоге дубинок лазерит. Хлусить и хлусить и хлусить.
Экономический кризис в разных странах проявится по-разному. В более богатых и цивилизованных он пройдет быстрее и мягче. Белоруссии он еще не коснулся. А когда коснется, то ожидается обвал экономики и крах лукашизма. А пока лукашизм держится на четырех гниющих китах. Это на кредитах, калийных удобрений, колышках от беспощадной вырубки лесов и кабале белорусского народа.
Ніяких незадаволеных зараз нема. А тое, што разбіраюць зараз усе прамысловыя тавары, гэта вельмі станоўча. Таму што ўжо ўсе склады завалены таварамі. Асвабадзяцца склады, пачнуць працаваць прадпрыемства, пачнуць выпускаць новыя тавары, Максима лепшего качества. Не будет безработных. А крамы не будут пустовать. Есть великие запасы. Цены на промысловые товары, коли вырастут, так это не страшно. Головное, как цены на продуктовые товары застались на прежнем уровне. Лариса, город Минск.
Бачу, что у Минску, коли обменных пунктов, велизарная черги, как набыть замежную валюту. Вспомнил выборы в палату представников. Было бы добро, коли вот эти громадяне стояли на выборах такой же чергой, и каждый голос был уличенный. Тогда голос их никто не уличил. Но теперь держава этот голос уличит, каждого. Вот этот голос, он тихенький, рашучий. И не удивлюсь, коли на наступных выборах президента будут вот такие вот черги коля урнов.
Отримал пенсию за студень 2009 года. Коли поравнал с пенсией 2007 года у долярах, то за ночь с первого на другое студеня все добавки у лады за 2 года, как корова языком слезала. Пенсия была 208 доляров, у студени 2009 года 161 доляр. Вот это экономичный цуд Беларуси.
Молодец Лукашенко, что поделил людей. Одних пенсию дал 2 миллиона, а рабочим 400. Он не любит рабочих вообще. И в хоккей играет. Правильно делает. Загонит республику, сделает как колхоз в Шклове. Он где руководил. А кто против, в тюрьму пойдут все.
Коляда, коляда, прицепилась к нам беда. И вот которые на год, я намучаю наш народ. Милые колядки, гоните ее без оглядки. Кабина летела аж до Венесуэла. Скиньте ее в море, сбавьте нас от гора. Михайся, звездки, Карпиловка.
На гэтым тыдні аўтары тэлефанаванняў актыўна выказваліся пра расейска-украінскую газавую вайну. На момант падрыхтоўкі праграмы пастаўкі газу не аднавіліся. Ад 7 студзеня 10 краінаў Еўропы не атрымліваюць паліва. Расія абвінаваціла Украіну ў крадзяжы транзытнага газу і прыпыніла пракачку, а афіцыйны Кіеў абвяргае абвінавачванні. У развяз пагражае Расіі і Украіне палітычнымі санкцыямі, калі краіны не знойдуць паразумення.
До газового конфликта российцев с Украиной. Коли сказать прямым текстом, империя укусила сама себе за зад, на яким сядить.
Хотел бы вернуться к политикам ее развязу, которые прокинули Украину. Украина отвернулась от России, повернулась у бок Захода. Так вы мали бы совесть хоть некую, да подтримали бы ее. Они кинули один на один с таким ворогом, с Андреем Осиповичем.
Хочу сказать несколько слов в защиту нафтогаза Украины. Россия всей своей мощью давит на бывшие республики. В разведке и добыче месторождений, газа, нефтяных и прочих участвовали также и украинцы. И после раздела все это осталось чисто российским. Откуда такие заоблачные цены для Украины? Наравне с Европой практически. Россия говорит о ценах газа для Украины и никогда не говорит о том, что транзитные цены тоже надо повышать.
У газовым конфликте помеши Украины и России виноват Путин. И он во многом чем виноват.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Избранием президентом Барака Обаму народ Соединенных Штатов Америки показал истинную демократию всему миру. Пусть ему Бог помогает в его благородном повседневном труде.
8 студеня митрополит Филарет говорил по телебачанию об духовном отражении. Чамусьці на мове суседней державы. На мой погляд, это есть бездуховность не поважать дар Божий для нас, белорусов, нашу родную мову, даденную нам Богом. Микола Чаліца, Минск.
В Беларуси вводится медаль с нагоды 20-летия вывода советских войск с Афганистана. Какое дочинение имеет Беларусь до увода советских войск у Афганістан і виведу їх оттуль. Може, тогочасні керівники БССР, а це в останній час були Слюньков, Соколов, Малафеєв, твердо потребували від Кремля вивезти оттуль совєтське військо? Да не, яны подтримливали Кремль во всех его злочинствах. Возникает еще одно питание. Чи будет такой медаль уведен с нагоды вывода советских войск с Кубы в 1962 году, с нагоды вывода советских оккупационных войск с Польши, СССР, Венгрии, ГДР? Можно упригожить все груди такими медалями? Я не отмовляю, вывод советских войск с усих этих краин подеи знаковые. Але при чем тут Беларусь? Илья Копыл, Минск.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Минску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефануйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водруков на працу Радио Свобода.
Агляд телефонаваннях за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Перадачу «Вольная студыя». Сёння госці мехасаскоблы Павел Цвярынец вы пачуеце пасля абвесткі.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
А цяпер у эфіры перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З 2004 году Беларусі дзейнічае аргкамітэт па стварэнні Беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі. Сёлета плануецца яе афіцыйная рэгістрацыя ў Міністэрстве юстыцыі і выхад на поле палітычнай дзейнасці. Ці могуць дапамагчы ў палітыцы хрысціянскія каштоўнасці? Пра гэта да іншай Міхась Скобла гутарыць з палітыкам, сустаршынём аргкамітэту па стварэнні БХД Паўлам Севярынцам.
Павел, вось ўжо 4 гады ў нашай краіне ствараецца беларуская хрысціянска-дэмакратычная партыя. І вы, як адзін з рухавікоў гэтай ініцыятывы, на чым грунтуецца ваша ўпэўненасць, што партыя падобнага кшталту прыжывецца ў Беларусі і стане з цягам часу масавай ды ўплывовай?
Такая ўпэўненасць грунтуецца на тым, што ўсе тысячу гадоў гісторыі Беларусі, беларусаў як нацыю, адрознівала моцнае імкненне да дэмакратызму і глыбока хрысціянская аснова. Калі мы возьмем і часы Полацкага княства, і Вялікага княства Літоўскага, і Рэчы Паспалітай, апошняе адраджэнне, то фактычна асноўная плынь нацыянальнага адраджэння і сапраўды нацыянальнай палітыкі трымалася якраз на скрыжаванні хрысціянскага і дэмакратычнага. Таму на наш погляд, это глыбокае патрабаванне часу, каб у Беларусі з'явілася партыя падобнага кшталту, каб яна не проста была, а каб яна вяла рэй у беларускім нацыянальным адраджэнні.
Вы згадалі такую даўнюю гісторыю, давайце успомнім больш блізкую. У Беларусі ў свой час ужо існавала партыя Беларуская хрысціянская дэмакратыя з 1917 па 40-ы год. Яе заснавальнікамі ды дзеячамі былі вядомыя Адам Станкевіч, Вінцэнт Гандлеўскі, Фабіян Абрантовіч. Ва ўмовах заходняй Беларусі іх дзейнасць, іх уплыў на народ абмяжоўваліся польскай уладай. І што тады прыдумалі хрысціянскія дэмакраты? У 1926 годзе яны стварылі ў Вільні Беларускі інстытут гаспадаркі і культуры, які выдаваў грашовыя пазыкі, дапамагаў з'яўленню вясковых кап калектываў. А вы якім чынам вы шукаеце сабе паплечнікаў?
У першую чаргу мы ставім сабе за мэту абаперціся як на грунт на беларускую царкву, на церквы, на касцёлы, на пратэстанцкія грамады. Мы лічым, што менавіта там зараз канцэнтруюцца тыя сілы, якія могуць даць штуршок да духовага, нацыянальнага і эканамічнага адраджэння Беларусі. Наш погляд, менавіта адказныя і дысцыплінаваныя вернікі, менавіта людзі, якія не хлусяць, не п'юць, якія датрымліваюцца маральных каштоўнасцяў, здольны даць вось гэтую маральную, этычную базу для пераменаў. Безумоўна, складнік гаспадарчы дуже важны. Праз месяц мы праводзім адмысловую